Everybody loves you, baby. You should trademark your face. Lining on the block to be around you. But baby, I'm first in place. Face card, no cash, no credit. Yes, card, don't speak, you said it.
Beno, etxean gaztetxoak dituzuenak, dagoeneko konturatuko zineten, azken aldian aurpegiko azala zaintzeko sukar moduko bat sortu dela, ez? Ba, nerabe hauen artean, umeagoen artean, Maria?
Bai, izan ere sareetan, buf, alku mordo bat ematen dira, skin care edo azalaren zainketarekin lotuta guztiak ere.
Vamos a hablar de un tema sobre el que me habéis preguntado mucho, que es cómo elaborar de forma práctica una rutina para adolescentes.
Amalau urte edo gutxiago duten gaztetxoi zuzendutako aholkuak izaten dira.
Bai, eta gero bereziki asteburuetan gaztetxo asko kosmetika denda handietara joan ohi dira. Horren lekuko izan gara joan den astean bertan, Donostiako kaleetan. Bueno, hemen kosmetika denda baten aurrean gaude eta oraintxe bertan atera dira Iruneska berdatik erosketak egin berri gainera. Kaixo.
Kaixo.
Zenbat urte dituzue?
14.
14 urte. Eta zertara etorri zarete denda honetara?
Bo, ba, produktuak behitzea, pues nia diriz krema bat eta falta zitzaien da, pues jake erostea.
Krema bat erostera, zertarako?
Azala hidratatzeko eta. Ze, igual denbo asko pasatzea aldi maetola eman gabe hor, azala bastante lehortu itezaire bai. Egunero ez dut emate, baina batzutan bas, ikustetenen behar dutela eman itet.
Eta zu?
Kolorete bat erosiet, ze ez nekan da pues, proba unain un.
Uste duzu gaur egun, badagoela joera zuen gazten artean horrelako dendetara etorri, kremak eta saltze dituzten dendetara, eta ibiltzen zarete ez da?
Giota jende gaztioa idala, ba, eldu nahi dule eman, eta orduan ba, makillatzen eta hola, ba, zarro emateko eta hola.
Eldu bat bezala nahi du sentiu, makillatzen da hola.
Orduan, makillatzen zarete eldu bat bezala sentitzeko.
Bai.
Eta zer da skin care? Badakizue hor dagoela joera bat ez, gazten artean azala zaintzeko.
Bai. No, ba, azkenen egunero pues, rutina da zehitzia ba, azala ondo egitzeko.
Aholkuak eta nun jasotzen dituzue?
Zare sozialetikan da gehienez hortikan.
Uste bat, ez ere TikToken eta jende asko kilotze ditula famoso eta labaien rutinak eta jendeak imita nahi zaititu.
Ja, badako, zuen gaztetxoen artean horrela makillatzeko eta sala zaintzeko la, ez dakit, sukar bat.
Bai, haundia.
Haundia?
Bai.
Askok bai.
Kaixo, eta zuen zenbat urte dituzue?
14.
Zuen adineko jendea ibiltzen omen da horrela dendetan, kosmetikoa dendetan eta?
Bai, bai.
Zuek ere bai?
Bai, normal.
Zer osten duzue?
Bai, hidratanteak eta serumak agian ezakit.
Serunak ere bai?
Bai. Ba, ezakit edukitzeko azala hobeto edo bai.
Azala prestatzeko.
Baina zu edukazue azala perfecto, zimurri gabe, zer gabe.
Bai, baina granuak ez ateratzeko hidratantea, pues, ondo dator.
Granuak ez ateratzeko orduan.
Bai.
Sartu behar zarete kosmetika denda honetara zuek edo ez? Gaurrez?
Bai.
Basoazte, barrura soazte?
Bai, bai, batzutan joten gara, bai.
Eta segiten duzu lan begiratu zer dagoen edo?
Begiratu zer dagoen, ikusi produktuak, igual TikToken ikusten dugu famatuak egin produktuak, eta igual, ba, erosi.
Rimmel eta gaza horiek.
Bai, gloss, tarlako gazak.
Zeta gloss?
Ba, Espainetako brillurilla edo.
Vale, eta kremak, hola hidratanteak eta horrela azala zaintzeko kremak?
Hoi ezan bestez.
Baina badago gazteen artean holan joera bat?
Bai, egia da gaur egun ba, gaztetxoak kremak eta hola erosten dituztela, ba, retinol eta horrelako gazak dituztenak eta ez dira ona, baintzako baino, bueno, zaki zergatik dago moda hoi.
Eta retinola zertarako erosten dute?
Ba, uste, zera, gazteago emateko baino, gazteak dira, oza, ez dakit zertarako.
Eta zuek neskak, poltsa horretan zer dara mazu?
Hilerako produktu bat.
Eta zertarako da edo?
Hilerako. Saneatzen dizu bezala.
Gazteen artean badago orain joera horrelako dendetara etortzeko, kremak eta saltzen dituzten dendetara etortzeko badago lan joera?
Bai, asko. Bai, asko. Dago jende asko etortzen dela.
Zue zenbat urte dituzue?
13.
13, 12. Zuen adineko jendeak erosten ditu kremak eta makillatzen da horla?
Bai, asko ditugu lagun batzuk barruan asko makillatzen direla.
Dermatologo bati zer galdetuko zeniokete zuek? Badukazu esalantzaren bat azalaren inguruan?
Ea zenbat urterekin da asteko krema eta hori ematen.
Hidratantea eta hori?
Bai. Bai,
ba, galdetuko dugu.
Bai, galdetuko dugu. Eskerrik asko.
Galdetuko diogu bai eta galdetuko diogu Miren Markinari Donostiako Zuhatzu Klinikako dermatologoari. Egunon, Miren.
Egunon.
Beno, zenbat gauz entzun ditugun, ez dakit ze iruditu zaizun entzundakoa.
Ba, pentsatzen dut oso ondo aukeratu dituzuela, elkarrizketatutako pertsona hauek ze oso adierazgarriak dira gaur egun gertatzen ari den egoerarekin. Eta beraiek labur bildu izute dena, eta nik uste dut puntorik garrantzitsuena dela, ume batek esan dizuna, ez? Zein da, zure, nola esan dizu, zure iturria, edo, eta bere erantzuna izan da TikTok. Mm-hmm. Orduan, nik uste dut hori dela, ba, gaur egun neraben, ez bakarrik neraberen, eta gizarte zatiaren handi baten gaitza, ez? Mm-hmm. Informazio iturri dauzkate, influencerrak. Uh-huh. Osea, jendeak uste du influencer horrek egindula medikuntza 6 urte, gero mirra urte bat, 4 urte espezialitatea, ez? Aholkuak emateko azalari buruz. Uh-huh. A ber, gaur egun informazio iturria zeintzu dira? Ez? Ze formakuntza daukate? Eske hor dago problema.
Ikusten da eragina handia dela
sozialak barkatu, debaldekoak dira. Osea, zergatik da debaldeko sare sozial bat? Uh-huh. Horren atzean horren aholkua benetakoa da, ala ordaindutako aholkua da, eske, ez? Hain nabarmena da zentzu askotan eta baina bueno, jendeak horri egiten dio kaso.
Sumatzen dugu Miren, ez zaizula bat ere gustatzen kontu hau.
Ez, nahiko, eske preokupatuta nago, nik erala banera me badaukat. Eta berak esaten duena eta inguruan ikusten duena eta kontsultara etortzen zaidana ikusten, bet? Eske, eta ez dut ulertzen, ez? Ume baten, 14 urteko ume baten kezka hori izatea, zen hau.
Ba, ondo ezagutzen dituzte zer den, bueno, mentzat izenak, zeruma, retinola, eta guztiak ezagunak dira haientzat. Esan duzu, pixka bat zaudela, ba, kezkatuta, zure kontsultan ikusten ari zarenarekin, zer ari zara ba ikusten?
Bueno, ba, ikusten dugu, ba hori, adin horretako jende etortzen dela, ba, ateratzen ditute poltsa bat ekartzen dute kremaz beteta. Eta hau da nire rutina eta ze aukatzen diazu eta zer aldatu behar dut eta bueno, 14 urteko ume batek zer behar? Ura eta jaboia. Garbitasuna eta eguzkitan asko egon behar baldin batera, ba, eguzkitako krema ez erretzeko eta azala normala baldin baukazu gehiago ez duzu behar.
Ura, bueno, ba, ura eta jaboi bereziren bat edo ze jaboi ez?
Normala.
Etxeko jaboia. Oja,
gure gorputzak ez du ezer behar. Uran, oja, jaboia normala. Azal normalak.
Beraz, azala garbitzeko lozioak eta horrelako kontu guztiak, adin honetan, 12, 13, 14, 15 urte, ez dira beharrezkoak. Eta gainera barkatu, Barkatu Miren, kalterik egin diezaieke?
Claro.
Osagai horiek?
Claro, beraien azala eta heldu baten azala oraindik. Jaio berriak eranetik heldutasunera iritsi arte azala ere aldatzen jutena, gorputza aldatzen den juten heinean, ez? Gorputza hasten ari da, aldaketa hormonalak daude. Orduan, ez badaukazu gaixotasunik edo azalaren gaitzik, ez duzu zainketa berezirik behar. Eske existitzen ez diren beharrak sortzen dizkigute. Mm-hmm.
Eta orduan, noiztik aurrera, zein adinetik aurrera, hasi beharko genuke azala hidratatzen?
Hidratan, ba, lehorra sentitzen ba, ezu. Baina ez uste duzu, amai urteko mugatek lehorra sentitzen duela bere azala. Mm-hmm. Osa, zer umitzak, osa, zer da, ez dira beharrezkoak. Gaixotasun bat malin badukatuta, zainketa bere ziren bat berbera ezu, bai. Baina eguneroko bizitzan, ba, ez da beharrezkoa. Hori da, dermatologo gehienen iritzia. Laneria bakarrik,
Bai. Batek, neska batek aknea aipatu du, hidratazioa behar duela granoak esateratzeko.
Bueno, ba, horretarako badaude krema bereziak, erderaz esaten dena sebo reguladores eta esfolientekin eta gauzekin, ba, beharrezkoa baldin baduzu, ba, bai. Baina, eraginkorrak izateko produktu horiek portzentai batetik gorakoak eduki behar dituzte kremek. Eta orduan ja, ez dira kosmetikoa, ez dira medical device. Yeah. Eta hortarako daude farmaziak. Uh-huh. Osea, drogeria baten, kosmetika denda baten, ezin dituzte medikaldi baizak saldu. Medikamentuak direnak, ulertu jazu?
Bai.
Orduan, ba, bueno, hoien eraginkortasuna esaten duten hortarako, ba, izango da euneko ezakitzen bat gutxi.
Bueno, ikusten da, sare sozialek ikaragarrizko eragina dutela honetan, TikTok aipatzen zuten batez ere, gero, entzun dugu gutxienez bi aldiz, rutina bat, ez? Hori da, ba, influenzerrek hainbeste erabiltzen duten, hitz hori ez, ba, goizetako bai. Rutina, gauetako rutina, eta horrela, ez da, gaztetxoak ere erabiltzen dutena. Baina, gertatzen dena da, gaztetxo hauek geroz eta lehenago hasten direla esate baterako makilatzen, makilajea duten kremak ematen, horri buruz, ze esango zenuke?
Ba, beste horrek esan duena, ez? Zergaitik makiatzen diren, ba, helduago sentitzeko, ez dakit zergaitik, ez? Baina guapago sentitzeko, irudiaren importantzia handia da, gero eta handiagoa, ez da?
Baina badu eraginek azalean, badute eraginek azalean, hain azal gazteetan?
Haien azal gazteetan, ba, produktuak onak izan behar dira, ez? Onak, zen nahi dut, ba, batzuk oso kubrientak baldin bera oklusiboak izan daitezke eta horrek sortu dezake aknea, adibidez. Eta gero konturatzen ez gerean asuntoa da, kosmetiko guztiak dauzkate perfumeak, dauzkate konservanteak, bai? Eta zenbat eta gehiago erabili, ba, aukera gehiago daude alergiak sortzeko. Ez? Existitzen dira kosmetikoei alergiak, perfumeei, konservanteei, eta gero igual konservante hori ez dago bakarrik makillajean, igual dago txampuan, gero dago eskuetako jaboian, ez nahi dut. Gerora ere, ba, problema gehiago eukitzeko boletoak edo erosten nahi dira.
Retinolare aipatu dute, arrakasta handia du, gaztetxo eta esain gaztetxo direnen artean retinolak, zertarako erabiltzen da, Miren?
Retinoideak medikamentu batzu dira A vitaminaretik ateratakoak, edo A vitamina pixkat aldatuta hortik dator retinoideak, datoz hortik. Uh-huh. Retinoideak arraitezke pastillatan diferenteak daude, eta batzuk erabiltzen ditugu ba, psoriasis gaitzaren zat adibidez, eta beste gaitz batzuen zat, beste retinoide mota bat orala erabiltzen dugu aknearen zat. Eta gero, retinoidoiek ere krematan eros daitezke, edo krema formatuan, eta horren barruan daude retinol, retinaldehido, molekula desberdinak beraien artean antzaukatenak, ez? Mm-hmm. Eta hoiek zertarako bele dute? Ba, krema moduan erabiltzen dira aknea tratatzeko, saiesteko, edo zikatrizak pixka bat disimulatzeko edo, eta bestea da antienbejezimiento moduan, ez? Zelulengan daukan eragina, retinoide batzuk, ba, bueno, pixkat aldatzen dituzte zeluen funtzionamenduak, eta bada pixka bat gaztetzeko modu bat, edo nola baita esateko, azala.
Bai, hor gaztetxo batek esan du, ez? Pixka bat gazteago emateko.
Hori da, bueno, ba, eskia mala urtea euskazu, neska. Ez? Eta gero, zahartzen ere ikasi beharko dugu, ez?
Hori da.
Bizitza zer da, aldatzea eta zartzea, bestela etan bizitza izango, nik jeneari esaten diot. Hombre, ba, dignidade pixka batekin, baina ez que berrogeita hamarreko batek ezin du hogeiko baten itxura euki ez, niretzait naturalari dutzen.
Izan ere, Europako Batasunak mire mugak jarri nahi dizkio 2025erako retinolari eta 0,3-ra mugatuko dute retinolaren kantitatea aurpegirako kremetan, ados haude honekin arautu beharra dago?
Bueno, arautu behar gauza asko daude. Nik ezakit, hor asuntoa ez da kosmetiko, ez kosmetiko, ez? Kontua da, kosmetikoak direla libre eros daitezken gauzak, eta gauza hauek azkenean fuerteak dira azalarentzat. Eta ondo erabiltzen ikasi behar da, eta aholkuak ondo eman behar dira, eta azala irritatzen badu, ba, zer egin, edo horren gainean zer egin, ez? Orduan, ba, igual horregatik aldatu nahituzte arauak, ba, egia esan, zergaitik egin behar duten, ez dakit, eh?
Eta gomendio orokor bat, eskatuko bagenizu, gazte eta esain gazte direnentzat, azala ondo zaintzeko, zein gomendio emango zenuke?
Pues pixka, pentsamendu kritiko eukitzeko, eta beraien informazio iturria izan daitezela, ba, formakuntza bat daukatenak, ez? 15 urteko batek zeharulkatuko dizu. ze formakuntza dauka, zertan oinarritzen da aholku hori emateko. Eta esango nuke bizitzako arlo guztietan, eh? Ez azalean bakarrik. Ora, pixka bat hori aldatu beharko genuke. Entretenimendu moduan erabiltzea TikTok, ni horren kontra ez nago.
Bueno, gero prezioak ere zerikusia duz,
Hombre,
ez dakit nola esan, gaur egun maskarilla, aurpegiko maskarilla bat, erosi dezakete, euro bat, baino gutxiago gatik.
Hori da. Bai, bai. Bai, bai. Hori da, ze kalidade daukan horrek, eta zenbat ordaindu diote hori egin duenari. Ez? Hor, gauza asko dauden astuta, ez bakarrik azalaren osasuna, baizik eta ekologia, ekonomia, eta komerzio justo, ez?
Bueno, espiritu kritikoz, zeindu behar dugu beraz, gura zala.
Hori da.
Eta, ba, pixka bat logikak agintzen duen moduan.
Hori da.
Eta bereziko orain gainera, uda datorrela laizter, miren, esaten zenuen, hori bai, eguzkiti babesteko krema ematea, hori bai dela garrantzitsua.
Bai, oso garrantzitsua. Erredurak saiestu behar dira.
Beraz, goizean goizetik krema eman behar da, edo nola zinda zure gomendioa?
Bueno, zure planaren arabera. Planera joan behar baldin badezu eta 10 minutu zeman behar badizu guzkiak, ba, ez da beharrezkoa. Baina, kontxan apuntatuta baldin bazaude uretako ekintza tango izosoa pasatzeko, ba, bai.
Osongi. Ba, mire Martina, Donostiako Zuhatzu Klinikako dermatologoa, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Ez horregatik.
Ongi segi.
Berdin, agur.